Bērnu mentālās veselības nedēļas mērķis ik gadu ir aktualizēt dažādus jautājumus, kas saistās ar ģimeņu labbūtību, ar bērnu labbūtību ģimenē un attiecīgi ar emociju pratību. Līdz ar to mēs esam lieli entuziasti tam, ka mums savā starpā ir jāsarunājas, ka mums ir jārunā vairāk, mums ir jārunā par savām emocijām, par savām sajūtām, un tāpēc mūs arī vieno šis tas svarīgais sauklis runā ar mani, ko šogad mēs arī vēlamies akcentēt ne tikai tiešsaistes sarunās ar speciālistiem, bet arī dažādos klātienes pasākumos.